Alam ninyo, ang araw na ito ay anibersaryo ng pinakaunang mensahe sa telegrama. Nangyari ito noong May 24, 1844, kaya 265 years ago. Ang inventor ng telegrama na si Samuel Morse, sa kanya natin nakuha yung Morse code, ay nag-demonstration sa US Congress doon sa Capitol Building ng Washington, D.C. Mula doon ay nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kasama na nasa Baltimore, at ang kanyang unang mensahe, ang pinakaunang mensahe ng telegrama ay hango sa Numbers 23 and verse 23, "What hath God wrought?" Anong dakila ang ginawa ng Diyos? Eh tayo ngayon, hindi na nagte-telegrama. Napalitan na ng email, ng chat, at maraming pang ibang mas modernong komunikasyon. Ngunit isang pinapakita ng pangyayaring ito ay yung mga tao ng siyensya noon, yung mga tao ng agham, ay kumikilala sa Diyos. Sa likod ng mga pag-unlad sa kaalaman, mga natutuklasan at mga imbensyon, kinikilala nila na sa likuran ng mga ito ay ang pagkilos ng Diyos. Nakalulungkot na wala nang ganito ngayon sa karamihan ng mga nasa larangan ng siyensya at teknolohiya. Inaakala na lamang nila na ang kanilang mga gawaing pag-unlad sa teknolohiya ay sarili nilang gawain. Subalit ang isang bagay na hindi magbabago, anuman ang pag-unlad sa sibilisasyon, anuman ang pagsulong ng teknolohiya, ang hindi mababagong bagay, lahat tayo ay mananagot sa Diyos. Nananatili ang Diyos sa kanyang trono. Siya ay nasa luklukan at nananatiling may autoridad siya sa atin, at nananatili rin ang ating pananagutan sa kanya. Tayo ay mananagot sa Diyos. At ang pinakamahalagang katanungan na bigyang sagot dapat natin ay hindi yung mga problemang pang-teknolohiya. Ang pinakamahalagang katanungan ay paano ako haharap sa banal na Diyos, ako na isang makasalanan. At ang sagot sa katanungan na yan, ang siyang susi sa pangwalang hanggan, hindi lamang sa mga pangkasalukuyang suliranin natin. At ang sagot sa ganyang katanungan ay nakapaloob sa mensahe na tinatawag nating ebanghelyo o magandang balita. At pinag-aaralan na natin sa loob ng 3 taon na ngayon ang isang sulat ni Pablo kung saan ang kanyang bigat sa puso ay may kinalaman sa ebanghelyo. Pinagtatanggol niya ang nag-iisang ebanghelyo. Kaya nga dito sa kanyang sulat sa iglesia ng mga taga-Galacia ay matalas yung kanyang mga pananalita, sapagkat hindi niya tatanggapin anuman ang mga magandang bagay sa isang iglesia kapag ang ebanghelyo ay nakompromiso, ay walang anumang kompensasyon, walang anumang maipapalit sa ebanghelyo. Kaya't matalas sa mga pananalita niya dito sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, at lagi nating pinapanalangin na saan ay hawaan tayo ng sigasig ni Pablo para sa ebanghelyo. Narito na tayo sa pinakahuling kabanata ng ating pag-aaral kung saan maingat na binabalansin ni Pablo ang kanyang mga pananalita, sapagkat kanyang iniingatan na huwag mahulog sa isang panig o kabilang panig ng extreme itong kanyang mga sinusulatan. At dito nga kanyang pinakita na ang ebanghelyo ay kasalungat ng paraan ng batas. Yung mga humahanap na sila'y tanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang kabutihan, sa pamamagitan ng kanilang sariling katuwiran o relihiyon o seremonya, yan ang paraan ng batas, at yan ay tinanggihan ni Apostol Pablo. Subalit, nililiwanag niya na ang tumatanggi sa paraan ng batas, hindi nangangahulugan na nagiging masuwayin sa kautusan ng Diyos. Sa halip, siya'y mas nagiging masunurin, pero sa paraan ng kanyang pagsunod sa kilos ng Espiritu. Kaya dito nga sa mga talatang pinag-aralan na natin, napakahalaga ng pagdidiin ni Pablo sa kilos ng banal na Espiritu na siya nang sinusunod ng isang mananampalataya. At ang sumusunod sa Espiritu ay siya pa nga ang mas nakasusunod sa batas ng Diyos. Hindi dahil tinanggap niya ang paraan ng batas, kundi dahil nanampalataya siya kay Hesukristo, mula sa kanyang pagsampalataya, sumusunod siya sa kilos ng banal na Espiritu. Hindi nangangahulugan na ang isang Kristiyano ay walang kasalanan. Nandoon pa rin ang tunggalian na nangyayari sa kanyang buhay, at nangyayari na ang Kristiyano ay maaring mahulog sa kasalanan. Kaya nga dito sa pinag-aralan natin nung nakaraan, may bilin si Pablo na kapag meron sa inyong nahulog sa kasalanan, kayong mga espiritual, kayong mga sumusunod ng patuloy sa Espiritu, ay panunumbalikin ninyo ang nahulog sa kasalanan. Kaya diniin niya yung ministeryo ng panunumbalik na dapat umiral sa isang iglesia. Gayunpaman, sa ministeryo ng panunumbalik, isang bagay na diniin ni Pablo ay gawin ninyo ito ng may kababaan. kababaang loob ang kanyang binigyang diin. At dito sa mga susunod na talatang babasahin natin, ay ipapakita niya ang kaukulang kaglaman ng isang tunay na diwa ng kababaan. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia ngayon sa Kabanatang 6 ng Galacia, ating pumbasahin sa talatang 3 hanggang 5. Galacia, Kabanatang 6, talatang 3 hanggang 5. Galatians 6 verses 3 to 5. Sapagkat kung inaakala ng sinuman na siya'y may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ang kanyang dahilan upang magmalaki, ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Parang sinasalungat ni Pablo yung sarili niya sapagkat nakita na natin nung nakaraan ang isang napakahalagang panukat na tayo sumusunod sa Espiritu ay magdalahan ng pasanin ng mga kapatid. Yan ang kanyang sinabi, bear one another's burden. Yan ang unang pagsubok nga niya sa isang sumusunod sa Espiritu ay hindi yung nagsosolo siyang nananalangin lamang, mahalaga man yan. Ngunit ang pagsubok na sumusunod ka sa Espiritu ay nagpapasanan kayo ng mga dalahin ng kapatiran. E ngayon sinasabi niya rito ay magdala ng sarili niyang pasan. Bear your own load. Eh, mahalagang ipaliwanag po rito na magkaibang salita ang ginamit ni Pablo doon sa una niyang sinabing magdalahan kayo, magpasanan kayo ng inyong mga kabigatan, ibang salita yung kanyang ginamit. At nung sinabi naman niya sa talatang 5, pasanin ninyo ang inyong sariling pasan o dalahin, ay iba rin ang salita. Kaya't hindi niya sinasabing pinagsasalungat na magdalahan kayo ng inyong mga pasanin at pagkatapos ngayon ay sarili-sarili ninyong pasanin. Magkaibang salita yung kanyang ginamit. Doon sa unang salita ay salitang tumutukoy sa napakabigat na bagay na siyang nagpabagsak doon sa nagkasala. Dapat kayong magtulungan sa bagay na yan. Dito sa ikalawang salitang ginamit niya ay mas tumutukoy sa pananagutan. Meron kayong kabigatan na dapat magpasana ng isa't isa. Ngunit meron kayong sarili ninyong pananagutan na kayo ang dapat magdala sa harapan ng Diyos. Kaya't maliwanag po ang mensahe na gusto kong kunin sa ating mga talata ngayon. Ito ang mensahe, bawat isa ay may pangsariling pananagutan na haharapin sa Diyos lamang. Bawat isa, bawat individual ay may pangsariling pananagutan na haharapin sa Diyos lamang. Alam niyo, humahanga ako talaga sa maingat na pagbabalanse ni Pablo dito sa mga talatang pinag-aaralan natin. Nakita na natin nung nakaraan, kanyang pinagbalanse yung mga nagpapaalipin sa batas, ang Kristiyano ay malaya. Subalit doon naman sa ginagamit ang kalayaan sa walang pakundangan na pagkakasala, ay kanya rin sinabi at kinundina yung ganyang diwa, hindi ganyan ang kalayaan ng Kristiyano. Ang kalayaan ng Kristiyano ay kalayaang sumunod sa Espiritu. Dito naman, nakita natin nung nakaraan, kapag may nahulog sa kasalanan, ay huwag kayong mag-atubili, kundi inyong panunumbalikin ang nagkasala. Pero ngayon, ang sinasagot ni Pablo ay yun namang tumulong sa nagkasala at ang magiging epekto naman sa kanya ay makaramdam siya ng kalamangan. Parang lamang siya dito sa kanyang tinulungan. Pasalamat siya, tinulungan ko siya. O kaya isipin niya, aba kung hindi sa akin, mananatili siyang bagsak sa kanyang kasalanan. Kaya ito yung taong sinasabi ni Pablo na nag-aakalang siya'y may kabuluhan. He thinks he is something when he is nothing. Sa makatwid, ang tinutukoy niya ngayon dito ay yung peligro ng isang Kristiyanong tumulong sa isang nagkasala ay magkaroon ng superior attitude. Yung saloobin niya ngayon sa kanyang sarili ay magaling siya, mahusay siya, lamang siya sapagkat siya yung nakatulong doon sa nagkasala. Ito ngayon ang binabalaan ni Pablo at ang kanyang ibinababala ay kanyang pinapaalala na may sarili kang pananagutan na haharapin mo sa Diyos. Ano man ang nagagawa mo sa iba, ano man ang iyong pagkakasangkapan sa iba, may sarili kang pananagutan sa Diyos na dapat mong harapin. Yan ang iyong papasanin. Kaya yan ang mensaheng may sarili tayong pananagutan na dapat mong tingnan. At para magawa natin yung dalawang bagay, ang ibinibigay dito sa atin ni Pablo. Una, ay meron ditong babala sa paghahambing. At ikalawa ay pagtawag sa pagsusuri. Upang makita natin yung sarili nating pananagutan na haharapin sa Diyos lamang, Tingnan natin una yung babala sa paghahambing. Anong sabi rito ni Pablo? Kung inaakala ng sino man na siya'y may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, anong ibig niya sabihin walang kabuluhan? Hindi minamaliit ni Pablo dito at hindi niya winawalang bahala yung pagtulong sa isang kapatid na nagkasala. Nakita na nga natin nung nakaraang linggo kung paanong diniina ni Pablo na dapat panumbalikin ang isang nagkasala. Hindi niya yan winawalang bahala. Hindi yan ang tinutukoy niyang walang kabuluhan. Ang tinutukoy niya rito ay yung taong nagkakaroon siya ng kamalayan sa kanyang saloobin na siya'y magaling at mahusay, siya'y lamang sapagkat hinahambing niya yung sarili niya doon sa bumagsak. Sapagkat nakatulong siya sa bumagsak, nahulog yung isang kapatid sa kasalanan, ang tingin niya ngayon sa kanyang sarili ay may kabuluhan. Sa makatwid yung kanyang pag-estima ng kanyang sarili ay dahil sa kanyang paghahambing sa ibang tao. At yan ang peligroso. Yan yung madaling makalimot sa kanyang sariling pananagutan sa Diyos ay dahil hinahambing niya yung kanyang sarili. Walang masama mismo sa paghahambing. Gumagawa tayo lahat ng paghahambing sa mga ordinaryong bagay, sa mga produktong gagamitin natin. Naghahambing tayo ng presyo, naghahambing tayo ng kalidad, o kahit sa mga kuponan na paborito natin, lahat tayo naghahambing sa mga bagay na yan, pero pawang mga pantaong panukat. Ngunit pagdating sa ating kalagayan sa harap ng Diyos, ang pinakadelikadong mangyari ay sukati natin yung kung paano tayo nakaharap sa Diyos sa paghahambing sa ating kapwa. Kapag ganyan ang ating panunukat sa ating kalagayan sa harap ng Diyos, ang sabi rito ni Pablo ay dinadaya ang sarili. Yan po ang madaling madaya ang sarili sa kanyang katayuan sa Diyos nang dahil sa paghahambing sa kapwa. Ang paghahambingan ng taong ito na nasa teksto ay doon sa nahulog na kapatid. Eh kaya nga ang kanyang konklusyon kaagad, lamang siya. Mas magaling siya, hindi siya kagaya ng kapatid na nahulog. Sa katabi ng nagkasalang kapatid, madaling makaramdam ng kalamangan. Mas nakahihigit yung kanyang katayuan. At ang pakiramdam ng kalamangan ang bumubulag sa isang tao sa maari niyang talagang kalagayan sa Diyos. Yung kanyang pananagutan mismo sa Diyos ay madaling takpan ng kanyang paghahambing sa kanyang kapwa, lalo pa isang kapwa na nahulog sa kasalanan. Kapag doon ka naghambing, ang tingin mo ngayon sa iyong sarili, mabuti kang, nasa kalagayan kang mabuti sa harap ng Diyos. Alam natin ang kapangitan ng ganitong diwa nang ilantad ito ni Jesus sa talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Alam natin yung nangyari doon, pareho silang pumasok sa templo at nanalangin. Sinasabing yung maniningil ng buwis sapagkat siya'y kinamumuhian ng lipunan ay hindi makaharap, kundi kanyang dinadagukan yung kanyang dibdib bilang palatandaan ng kanyang pagsisisi. Ngunit anong sinasabi ng Pariseo sa kanyang pananalangin? Pakinggan niyo ang sinabi sa Lucas 18:11, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. At nang banggit siya ng mga iba't ibang uri ng makasalanan, mangingikil, mga di makatarungan, at pagkatapos nilingon pa niya itong maniningil ng buwis at ang sabi niya, ni hindi ako gaya ng maniningil ng buwis na ito. Ang tingin niya sa sarili ay mabuti siya. Bakit? Dahil hindi siya gaya ng iba. Yan ang kapangitan ng paghahambing. Hindi niya nakita yung tunay niyang kalagayan sapagkat inihahambing niya yung sarili niya sa kanyang kapwa. At hindi niya nakita ang talagang kalagayan niya. Ang konklusyon ni Jesus doon sa talinghaga, umuwi siya na hindi pinawalang sala. He went home unjustified. Ganun ang kalagayan ng taong magaang yung pakiramdam niya, binabati niya yung sarili niya sa kanyang mabuting kalagayan nang dahil sa paghahambing. Yan ang daya na bumabalot sa isip ng taong ang katayuan ay sinusukat sa paghahambing. Ikaw, anong iniisip mo sa iyong katayuan sa harap ng Diyos? Paano mo sinusukat? Ang hamon dito sa atin ay tingnan mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos na hindi nakabatay sa ibang tao. Ikaw lamang at ang Diyos. Yan ang iyong ipanukat sa iyong sarili, ipanghamon mo sa iyong sarili. Alam natin may mga bagay tayong ginagawa na sa sarili lamang natin, hindi natin maaring gawin ng paghahambing sa iba. Ang pagkain mo ay pagkain mo, ano man ang ginagawa ng iba. Hindi mo maring iasa sa iba. At ang napakahalagang personal na bagay ay ang usapin ng iyong kalagayan sa harap ng Diyos. Ang ebanghelyo ay mensaheng pangpersonal na dapat mong sagutin sa Diyos lamang. Huwag mong tingnan sa iba. Hindi ka ligtas nang dahil may mga malapit ka sa buhay na ligtas. Huwag mong isiping Kristiyano ka sapagkat may mga karelasyon kang Kristiyano. Huwag mong isipin na ikaw ay kay Hesukristo sapagkat may magulang ka o kapatid ka na may karelasyon si Hesukristo. Ikaw mismo ay dapat tumugon kay Hesukristo. Ikaw mismo ay dapat na lumapit sa Ebanghelyo. At kung hindi mo gagawin yan, gaano man karami ang relasyon mong Kristiyano na nakapalibot sa iyo, ikaw ay mapapahamak sa isang mas malagim na bagay sapagkat mapapahamak ka habang naririnig mo ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya't huwag mong itanong ngayon ang ibang tao. Huwag mong isipin ang mga nakapalibot sa iyo. May isa pang delikadong nangyayari sa isang nakaririnig ng Ebanghelyo ay kapag nagkukumpara siya sa mga tinuturing niyang Kristiyano at pagkatapos may mga Kristiyanong masama ang ugali, nakita na natin na ang Kristiyano ay may nakikipagtunggalian pa sa kasalanan. At maaaring may kilala siyang Kristiyanong hindi niya gusto ang ugali at ang kanyang iniisip ay, ganyan ba ang Kristiyano, mas maganda pang buhay ko. At ginagamit niya yung katwiran yun upang huwag lumapit kay Kristo. Baka may kausap ako sa inyo na ganyan ang kalagayan. Maging kayong nakikinig sa radyo, iniisip ninyo na, si ganito, Kristiyano yan, pero ganyan ang ugali. Mas mabuti pang ugali ko. At ginagamit mong dahilan yan upang isipin na maganda ang kalagayan mo sa Diyos, gayong hindi ka lumalapit kay Hesukristo. O huwag mong gamitin ang isang Kristiyanong sa tingin mo yung masama ang ugali. Huwag mong gamitin ang isang tao na sa palagay mo mas maganda ang iyong kalagayan. Harapin mo iyong sarili sa harap ng Diyos lamang. At hindi kahambing ang iba. Pero mas binibigyang aplikasyon ni Pablo dito sa mga tunay na Kristiyano na napapahambing din doon sa nagkakasala. At isipin natin kung ang halaga mo ay dahil lang sa iba o kahambing ng iba, mas magaling, mas nakakatulong ka, ito ay pandaraya din sa sarili. Isipin mo na ang talagang katayuan mo ay kung ikaw lamang at ang Diyos ang magkaharapan. Huwag mong isipin, hindi ako ganun. Etong nangungunang balita sa atin ngayon, mas gusto kong tawaging nangungunang chismis na kumakalat na video, madaling magsabi, hindi ako ganun. Hindi ako malaswat, mahalay ng mga taong kagaya nila. At madaling manghusga at madaling sabihing mas mabuti ang kalagayan ko. Daya ito sa sarili. Tingnan mo iyong sariling kalagayan sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya, anuman ang mayroon ka, ang sabi ni Pablo sa 1 Korinto 4:7, sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya kay Hesukristo, walang dahilan na ikaw ay magmalaki. At walang dahilan na ikaw ay manghusga. Tingnan mo lamang ang iyong kalagayan, hindi sa paghahambing, kundi sa iyong tungkulin sa Diyos. At ang isang ibig sabihin niyan sa ating mga Kristiyano, hamunin mo ang iyong sarili kung may regular kang panahon na ikaw at ang Diyos lamang. Maganda itong tayo nagtitipon, tungkulin natin na makipagtipon sa mga mananampalataya at sa iglesia. Ngunit huwag mong gawin naman yan pantakip o pamalit sa regular na ikaw at ang Diyos lamang. Mag-ingat ka sa paghahambing. Anong kalawang ginagawa rito ni Pablo ay pagtawag sa pagsusuri. Babala sa paghahambing at pagtawag sa pagsusuri. Ang samo ni Pablo, subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kaya yung sarili mong gawa, yung sarili mong kalagayan, subukin. Hindi nakarugtong sa kapwa, kundi pang sarili. Yung ginamit na salita ni Pablo na subukin ay may kinalaman sa pagsusuri kung ang isang bagay ay totoo, hindi huwad. Madalas natin makita ito sa mga pagsusuri ng mga money bills, yung mga pera natin, tinitingnan sa isang instrumentong ilawan para makita yung watermarks na palatandaan ng genuineness ng isang money bill. E ganitong salita ang ginamit ni Pablo. Suriin mo, subukin mo kung totoo sapagkat may mga huwad. Yan ang ipaalala natin sa ating sarili. May totoo at may huwad sa anumang inaangking biyaya kung kaya't dapat ilagay sa panunuri. Hindi ito pwedeng daanin sa pag-aangkin lamang. Kahit na anong usapin sa batas, hindi pwedeng pag-aangkin lamang. Dumaraan sa investigasyon, fact-finding, pagsusuri, para malaman talaga yung mga palatandaan na ito nga ang totoo. At yan ang sinasabi ni Pablo na gawin natin sapagkat meron talagang huwad. Kaya pinapasuri sapagkat merong tunay, merong huwad. At dapat mong tingnan ang iyong sarili na maaari kang mahulog sa isang huwad na pananampalataya o kaya'y huwad na mga gawaing Kristiyano. Maaring sa pagdalo sa iglesia, pare-pareho yung ating anyo na nakaupot, nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit alam ng Diyos, alam natin na may mga nakikinig ng huwad. Naghihintay lamang matapos, ngunit hindi talaga naroon para makinabang sa salita. At merong nakaupo at talagang nakikinabang sa salita ng Diyos, pero pare-parehong nakaupot, nakikinig. At napakalagang suriin mo kung ikaw ay nasa totoo o nasa huwad. Ngayong mayroon na tayong unang kaso ng influenza A, H1N1 virus, pero bago nakarating sa ganyang konklusyon, napakarami ang sinuri, napakarami ang na-quarantine muna, at karamihan sa kanila ay na-dismiss. Isa lang ang napatunayan so far, meron pang 5 raw na nakaalis ng Pilipinas sa Taiwan na exposed na meron. Yung nasa Pilipinas ngayon, isa pa lamang. Pero dumaan yan sa pagsusuri. At kung ganyan kaingat sa mga usapin ng sakit, ganyan tayo lalo dapat mas maingat pagdating sa katotohanan ng ating inaangking biyaya. Madali ang mag-angkin. At ito nga ang problema ng mga tumanggap ng paraan ng batas. Kapag sinuri lang nila ang sarili nila ayon sa batas, madaling dumating sa konklusyon, okay lang ako. At yan ang hindi tinatanggap ni Pablo sapagkat kinakailangan ay ang kalooban mo sa harap ng Diyos. Magsuri ka. At sa pagsusuri, kailangan ng lubos na katapatan sa Diyos at sa sarili. Isang bagay ito na lubhang nawawala sa ating panahon sapagkat hindi na nadidiinan itong gawain ng pagsusuri sa sarili. Ang dinidiin nila ngayon ay basta tama ang pagtawag mo sa Diyos, basta ikaw ay bumabanggit ang pangalan ng Diyos kasama ng pangalang Hesukristo, ay okay ka na, makakaasa ka na pagpapalain ka ng Diyos. Wala na yung lubhang pagsusuri ng sarili kung ikaw ay nasa angkop na kalooban. Ngunit ito ang dapat nating gawin. At upang magawa natin yung pagsusuri ng sarili, ang isang hinihingi ay katapatan sa Diyos at katapatan sa sarili. Ang katapatan sa Diyos ay nangangahulugan na ginagamit mo talaga ang salita ng Diyos na may aplikasyon sa iyong sarili. Ang katapatan sa Diyos, ang ibig sabihin, kapag narinig mo ang salita, hindi mo lamang sasabihin na totoo yan. Hindi mo rin sasabihin lang na totoo yan para kay ganito. Kundi gagamitin mo ang salita upang sabihin, anong ibig sabihin nito sa akin? Anong kasalanan ko ang ibinubunyag nito? Anong motibo ko ang dapat iangkop sa narinig kong salita? Yan ang katapatan. Ginagamit ang salita ng Diyos na may aplikasyon sa iyong sarili. Kaya nga ang sabi rito ni Pablo, kung magkagayon, ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Anong ibig sabihin dito ni Pablo na magmalaki? Hindi niya muli sinasalungat yung sarili niya na walang dahilan para magmalaki. Ngayon sinasabi niyang makapagmamalaki ka sa iyong sarili. Ang mas angkop na salita na gamitin dito ay mapapanatag. Ang ibig sabihin, kapag nasuri mo ang iyong sarili at ikaw ay nakita mo yung mga palatandaan na totoo, tunay, hindi huwad, magkakaroon ka ng kapanatagan sa iyong sarili, hindi dahil sa paghahambing mo sa iba. Hindi mo isiping maganda ang kalagayan mo dahil mas okay ako kay ganito na bumagsak na kapatid. Kundi sinuri mo ang palatandaan ng isang tunay na pananampalataya, ng tunay na biyaya ng Diyos. At kapag nakita mo yung mga palatandaan na yun, mapapanatag ka sa iyong sarili, hindi dahil sa paghahambing. At yan ang kailangan natin, mga kapatid. May kapanatagan ka ba sa pagkatotoo ng iyong pananampalataya? Bakit ka may kapanatagan? Ano ang iyong batayan? Kung may kapanatagan na batay sa sinasabi ng ibang tao, lalo pa yung humahanga sa iyo, huwag kang umasa sa ganyang kapanatagan. May mga bagay na hindi sila nalalaman sa iyo. Maring sincero yung intensyon nilang purihin ka, pero huwag mong pagbatayan iyon ng iyong kapanatagan. Maari ding ibatay ang kapanatagan sa nagagawa mo para sa ibang tao. Nagagamit ka, kinakasangkapan ka ng Panginoon. At mabuting bagay yun, ito nga ang iniingatan ni Pablo dun sa tumulong sa bumagsak na kapatid. At ngayon ang kanyang pakiramdam sa sarili, lamang siya, maayos siya sapagkat kinakasangkapan siya, hindi rin maaring batayan yan. Huwag mong pagbatayan na ikaw ay ginagamit at kinakasangkapan. Muli, dadalhin kita sa kalagayang ikaw lamang at ang Diyos. Matapos ang pagtitipon, matapos ang pagkakasangkapan sa iyo, matapos ang ministeryo at iba't ibang aktibidad, dalhin mo yung sarili sa ikaw lamang at ang Diyos. Wala munang iba. At ipangsuri mo sa iyong sarili, ikaw ba'y ligtas? Ikaw ba'y na kay Hesukristo? Hindi dahil sumama ka sa mga taong na kay Hesukristo. Hindi dahil nasa iglesia ka na pinapangaral ang salita ng Ebanghelyo. Ikaw, isipin mo, walang iba. Ikaw at ang Diyos. Ikaw ba'y ligtas? Ikaw ba'y may kabanalan? Hindi sa panghuhusga sa mga hindi banal, kundi ikaw lamang at ang Diyos. Diyan sa ganyang kalagayan mo, suriin. Madalas kong gamitin dito si Charles Spurgeon, yung kanyang pagkakaligtas sapagkat napakagandang ilustrasyon nito. At ang isang dahilan nito ay sapagkat si Spurgeon ay anak ng mga magulang na Kristiyano. Hindi lamang yung apo siya ng isang pastor. Mula pagkabatay na paligiran siya ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit siya mismo hindi naligtas hanggang sa isang araw ay nakapakinig siya ng isang hindi naman talaga mangangaral. Ngunit nagmensahe mula sa Isaiah 45:22 kung saan sinabi, "Bumaling kayo sa akin at kayo'y maliligtas. Look unto me and be saved all the ends of the earth." At yun lang ang inulit-ulit nung nangangaral na yun sapagkat hindi nakarating yung dapat mangaral dahil bagyo. At ang inulit-ulit lang niya, "Bumaling kayo sa kanya lamang." At yun ang ginamit ng Panginoon upang katagpuin si Spurgeon sa kanyang pagkaligtas. At yun ang gusto ko ring sabihin sa iyo. Ikaw mismo, kalimutan mo ang iyong mga relasyon. Huwag kang maghambing. Ikaw mismo, lumapit ka kay Hesukristo at maligtas. At ikaw rin Kristiyano, kalimutan mo muna ang ibang mga Kristiyano. Kalimutan mo muna ang paghambing. Ikaw lamang at ang Diyos. Matapos sa mga pagtitipon, ang talagang panukat ay sa pang-isahan. Ikaw at ang iyong Diyos. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, totoo na napakadali ang kami madaya ng dahil sa paghahambing. Madali kaming tumingin sa aming palibot at makarating sa konklusyon na mas nakalalamang kami kaysa sa iba. Maaring kapatid na nagkasala o mga hindi mananampalataya na lantad ang kanilang kasamaan. At maaring ginagamit namin ito upang manghusga sa kanila o magkonklusyon na maayos ang aming kalagayan. Huwag nawa kaming padaya sa ganitong paghahambing, kundi matuto kaming magsuri ng aming sarili sa aming talagang kalagayan sa pagitan lamang ng aming sarili at ng aming Diyos. Magsuri nawa ang bawat isa rito na wala pa kay Hesukristo sa kaligtasan. Huwag mong hayaan na magtago sila sa mga relasyon nilang Kristiyano. Naway makita nila na kailangan nila sa kanilang sarili ang lumapit kay Hesukristo. At walang dahilan na napapalibutan sila ng mga mananampalataya upang magkonklusyon silang mananampalataya na rin sila. Naway hikayati mo sila na sa kanilang sarili kailangan nilang maligtas sa pamagitan din ng Ebanghelyo ni Hesukristo. At tulungan mo rin kaming mga Kristiyano na huwag mag umasa lamang sa sinasabi ng iba sa amin. Huwag kaming umasa na kami kinakasangkapan mo para sa iba. Nawa sa amin din ay magkaroon ng regular na panahon na ang Diyos lamang at ang aming sarili. At kung hindi ito nangyayari, pukawin mo kami, gisingin sa aming pagkakatulog at tulungan mo kami na pasiglahin ang aming pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng regular na pagsusuri ng tunay naming kalagayan. Nawa nga ay matanggap namin ang katotohanan ito na may sarili kaming pananagutan na dapat naming dalhin itong aming pasaning pangsarili na hindi namin maaring iasa sa iba. At ito nawa, Panginoon, ang siyang maging resolusyon namin na papasanin namin ang aming pananagutan sa pamamagitan ng iyong biyaya upang ang aming kapanatagan ay sa aming sarili at hindi sa iba. Kaya't naway maitaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan ngayon, sa panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.